Армысыз азаттық тыңдарманы. Назарларыңызға Азаттық радиосының кей маңызды хабарларына арналған шолу Азаттық толқынында подкастын ұсынамыз. Бүгін 1991 жылы Азаттыққа сұхбат берген лингвист ғалым Әбдуәли Қайдардың сол кездегі елдегі саяси өмір, тіл мәселесі және латын жазуы туралы сұхбатына шолу жасаймыз. Зиялы қауым өкілінің қоғамдағы өзгерістерге бағасын да білейік.
Егемендік елге ең қажеттісі тұтас өзінің территориясы шегара болу керек. Өзінің үкімет билігі қолында болу керек. Өзінің ана тілі мемлекет тілі болу керек. Сол партия қазір өзінің халыққа билік ететін, халыққа жол сілтейтін қасиеті болмағандықтан өзі-өзі тоқтады. Атап айтқанда Азат партиясы құрылды, социалистік партия құрылды. Социал-демократиялық партия құрылды. Партияның бәрі де қазақ тілі өзі-өзі көгермесін деп айта алмайды. Су басынан тынатындыра, су басынан лайланатындыра. Бір қазақ халқы әр жерде жүрген үш түрлі жазуды пайдаланып келе жатыр. 15 жылдың ішінде үш жазуды өзгертіп, үш рет сауатсыз болдық.
Енді осы айтылғандарға кеңірек тоқталамыз. Бұл туралы Әбдуәли Қайдардың Азаттық радиосында сақталған сұхбатынан үзінді тыңдай отырып, мен Қуанышбек Қари айтып беретін боламын. Әбдуәли Қайдар, қазақ тіл білімінің көрнекті маманы, белгілі түркітанушы, академик. 1924 жылы 13 желтоқсанда туған. 1942 жылы 9-шы сыныптан соң 10 айлық педагогикалық курста оқыған. Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан. Соғыстан кейін Қазақ мемлекеттік университетін үздік бітірген. 1951 жылы Қазақ ССР ғылым академиясының аспирантурасына қабылданып, оны 1954 жылы ұйғыр тілі мамандығы бойынша бітірген. Аспирантурадан бергі өмірі кіші ғылыми қызметкерден ғылыми зерттеу институтының директорлығына дейінгі ғұмыры ғылым академиясында өтті. Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институтының ардагері, қазақ тілі қоғамын басқарды. 500-ге жуық әртүрлі зерттеулердің авторы. 600-ден астам кітап жинағы жарық көрді. 2019 жылы 95 жасқа қараған шағында қайтыс болды. Әбдуәли Қайдар 1991 жылы қазан айында Түркияға барған сапарында Азаттық радиосының сондағы тілшісі Мұхтархан Оразбайға сұхбат берген. Ұзақ сұхбат радионың эфирінен 4 күн қатарынан берілген. Ғалыммен болған әңгіме былай өрбіген.
Құрметті радио тыңдаушылар, енді назарларыңызға Азаттық радиосы Қазақ бөлімшесінің Түркия астанасы Анкарадағы штаттан тыс тілшісі Мұхтархан Оразбайұлының халықаралық көлемдегі бір ғылыми жиналысқа қатысу үшін Түркияға барған Қазақтың белгілі ғалым ғұламаларынан Әбдуәли Қайдаровпен өткізген көлемді әңгімесінің бірінші бөлімін ұсынамыз.
Ғалымаға, Түркияға қош келдіңіз. Бүгін Қазанның 16 жұлдызы. Құтты Түркия топырағына аяқ басып отыр. Бұл елге қашан қай жұмыстарменен жолыңыз үсті, осыны бір қысқаша баяндап берсеңіз, сонымен бірлікте Қазақстанда болып жатқан жаңа жағдайлардан бізге қысқаша бір мәліметтер берсеңіз дейміз.
Рахмет. Бұл жерге келуім 7-ші рет Түркияға. Бірінші рет бұдан 5-6 жыл бұрын Стамбул қаласында өткен халықаралық үлкен түркологиялық бір мәжіліске қатысқаным бар. Мына жерге 7-ші рет келуім, бұл жолы РЖС университетінің жанында өткен осындай түркологтардың, түрік ғалымдарының экономика, мәдениет және тілге байланысты мәжілісіне қатысып отырмын.
Бұл Қазақстанда әлі Совет одағының бар кезі. Егемендік туралы декларацияға бір жыл толып жатқан. Ғарышқа алғашқы қазақ ғарышкері, шын мәнінде Совет одағының соңғы ғарышкерлерінің бірі ретінде Тоқтар Әубәкіров көтеріліп келген.
Бүгінгі таңда Қазақстан қазақ халқы деген халқы өзінің бір қайтадан жаңғыру жаңалығын дәуірін бастан кешіп отыр ғой деймін. Күндегі жаңалық болып жатыр бізде. Сол кейінгі жаңалықты ретінде біз республикамыздың президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Түркия еліне келіп кеткен сапары. Бұл әлі де теледидардан, радио, газет, журнал беттерінен түспей әңгіме болып жатқан үлкен оқиға болып отыр. Бұдан біз енді түрік халқы менен Түркиядағы мұсылман халқы менен Қазақстандағы қазақтар менен басқа халықтардың арасындағы бұрын ептеп қана болып келген байланыстың өзі жолы кеңейіп мүмкіншілігіміз молайған сияқты. Мінекей екі халық арасындағы туысқандық қарым қатынастың өзі одан кейін кеңейе түсуіне бәріміздің көзіміз жетіп отыр. Кейін біздің арамыздағы қарым қатынастың өзі кеңейе бермекші, ұлғая бермекші деген түсінігіміз бар. Бүгін қуаныш үстіндеміз. Оның үстіне жаңалық ретінде айта кетуіміз керек, Қазақстан топырағынан бірінші рет мынау ғарышқа ғарышкер болып қазақтың ұлы Тоқтар Әубәкіров ұшты. Мемлекеттік егемендікке алған декларацияның бір жылдығына байланысты үлкен мәжіліс болып өтті. Сол мәжілісте президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы баяндама жасап, соның аяғында қуаныш ретінде жаңағы Тоқтар менен ғарышта ұшып жүрген қазақша сөйлескендігін айтты. Мен соларда бір қуаныш білдірдім. Біздің қазақ тілімізде ғарыштан еститін болды ғой деп. Оған ел риза болып жатыр. Өйткені енді 30 жыл болып қалды. Байқоңырдың талай ғарышкерлерді астан ұшып жатқанда, бірақ қазақтан бірінші рет емес шығу. Бұл қазақтың тарихындағы үлкен оқиға. Сондықтан да бұл үлкен бір қуаныштың бірі болса.
Әбдуәли Қайдар елдің егемендігі туралы көп айтылғанымен, оның шарттары орындалмай отырғанын сынайды. Әсіресе, мемлекеттік тіл мәселесіне тоқталады. 1989 жылы қабылданған тілдер туралы заңның талаптары айтылады.
20-ші жылдары қазақ ауылында Совет үкіметі орнағаннан кейін қазақтың ақындары егемен болмай, ел болмас, етек жаңы кең болмас, терезесі кең болмас, Ленин туғасында енді қазақ кең болмас деп өзім айтқан екен. Әрине, сол уақыттағымыз егемендікке қолымыз жетті ғой деген. Бірақ өкінішке орай сол егемендік енді ғана келе жатқан сияқты. Мінекей егемендікке жаңағы өткен үлкен мәжіліс ресми декларация дейміз, соны алғанына бір жыл уақыт болды. Міне соны атап өттік. Үлкен бетбұрыс бар, жаңалық бар. Бірақ егемендіктің түгел болуы үшін әлі де біраз шарттар керек екен. Ал шарттардың бірі егемендік елге ең қажеттісі тұтас өзінің территориясы, шекарасы болу керек. Өзінің үкімет билігі қолында болу керек. Өзінің ана тілі, мемлекет тілі болу керек. Өзінің гимн дейміз, ұран жыры дейміз, осынысы болу керек. Өзінің туы болу керек. Сол сияқты көптеген нәрсе болу керек. Соның біреуі мемлекеттік тіл. Мемлекеттік тілді қабылдағанымызға мінекей 2 жылдай уақыт болды. Бұл тілдің әлі де өз кезінде енді сол мемлекеттік тіл алу үшін біраз әрекеттер болды ғой. Оны енді естіп жатқан шығар жалпы қауым. Дегенмен сол мемлекеттік тілді ресми қағаз жүзінде ғана іске асып, әлемнің шын мәнісінде мемлекеттік дәрежеде толық қызмет істеді деп айту қиын қазір. Меніңше сол егемендіктің үлкен егемендік елге қажетті нәрсенің бірі сол тілді жүргізу. Тілді ана тілімізді толық өз дәрежесінде пайдалана алмаған жерде егемендік ел болды деп айту қиын деп өзім ойлаймын солай.
Бұл кезде Қазақстанда Компартия тарап басқа саяси партиялар құрыла бастаған. Әбдуәли Қайдар қоғамдағы қозғалыстар, партиялар, жалпы бетбұрыс өзгерістер жайында айтып өтеді.
Бізде мынау демократия, жариялық, қайта құру деген бетбұрыстарға байланысты. Бұрын бәрімізді тұқыртып, бір ауызға қаратып, бір шылықпен айдап дегенде басқарып келген партия болды, бірақ партия. Оны коммунистік партиясы деп атадық. Сол партия қазір өзінің халыққа билік ететін, халыққа жол сілтейтін қасиеті болмағандықтан өзі тоқтады. Енді осыған байланысты қазір халық арасында әртүрлі партиялар, әртүрлі қозғалыстар, қоғамдар құрылып жатыр. Бір партия болу деген бір адамның аузына қарау деген. Қанша ақылды болса да, бір адамның ақылы ол көп адамның ақылындай болмайды. Мінекей қазір соған байланысты республикамызда бірнеше қозғалыстар болды. Соның біреуі мынау Невада демей, қазақтың жерінде атом бомбасын жарып, қуландырып, халқымызды қырып жатқанына қарсы көтеріліс. Мынау Арал теңізіне байланысты қозғалыс. Содан кейін Қазақ деген қозғалыс болды біздің халықтық қозғалыс. Одан басқа көптеген қоғамдар бар. Мысал соның бірі қазақ тілі қоғамы. Партиядан атап айтқанда Азат партиясы құрылды, Социалистік партия құрылды, Социал-демократиялық партия құрылды. Осының барлығы да халықтың қамын ойлайтын партиялар. Біреуі жақсы, біреуі жаман деп айтуға болмайды. Барлығының міндеті, мақсаты, ізгі тілегі жақсы. Халықтың қамын ойлайтын. Бірақ әрқайсы әртүрлі жолмен, әртүрлі тәсілменен соны орындағысы келеді. Бұл партиялардың барлығы да байқап қарасаңыз, бір терінің пұшпақтарын іздеп жүрген сияқты, бір халықтың қамын ойлайтын сияқты. Ал енді кейінгі уақытта құрылған тағы да бір жаңа партия құрылып отыр. Ол партия Қазақстан халықтық конгресс партиясы деп аталады.
Әбдуәли Қайдар халықтық конгресс партиясы туралы кеңірек тоқталған. Партияларды тіркеу талабы қойылған кез болатын. Ал тіркелмеген ұйым, қозғалыс, партиялар неформалдар қатарында аталатын. Ғалым айтып отырған Мұхтар Шаханов пен Олжас Сүлейменов басқаратын халықтық конгресс партиясы билікшіл деп сипатталатын. Оны Әбдуәли Қайдардың сөзінен де аңдауға болады. Ғалымның айтқанына сенсек, партия мүшелерінің ішінде ондаған депутат та бар.
Осы жылдың аяғына дейін 3000 адамды қос партияның қатарына тарту керек. Содан кейін барып олар партия ретінде саналып өзінің құрылтайын шақыратта ресми тіркеледі. Бұл партия парламенттік партия деп есептеледі. Өйткені қазірдің өзінде партияға белгіліп отырған азаматтардың біраз депутаттар, халық депутаты. Осы партия болудың бір пайдалы жағы, бұлар бір жағынан ақылдасып отырса, екінші жағынан өздерінің пікірлерін айтып өткізіп отырады ғой. Сондықтан бір бас жақсы, бір бастан екі бас одамды жақсы дегенде, мінекей партияның көп болғанына ешкім қарсы болмайды. Біз тектеспіз. Дегенмен енді бір партия, екі партия болғаннан кейін партияның арасында кейбір алауыздық та келіспейтін әңгімелер де бола береді екен. Оны біз көрдік әне бүгінгі жағдайда. Жалпы мынау Азат қозғалысының адамдары, осыдан енді Азат партиясына бөлініп шыққандар да, соған қатысқандар, мына жаңа құрылған партияға да қатысушылардың көпшілігі мына осы Азат қозғалысына қатысқан азаматтар.
Билікшіл партия дегеннен шығады, Қазақстан халықтық конгресс партиясының құрылтайына сол кезде елбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев та қатысқан екен. 2016 жылы азаттыққа берген сұхбатында саясаткер Дос Көшім осы партияның құрылтай съезі Азат қозғалысының съезімен бір күнде өткізілгенін айтқан еді. Азат қозғалысының үлкен съезіне келгендердің біразы белгілі қос ақын құрған партия съезіне кеткен. Сөйтіп билік күшейіп келе жатқан Азат қозғалысын осындай әдіспен екіге бөлген деген Дос Көшім. Сондағы сәйкестікті сол кезде азаттыққа сұхбат беріп, қазір тыңдап отырған Әбдуәли Қайдардың айтқандарынан да байқап отырмыз.
Құрылтайдың жұмысына президентіміз келіп қатысты. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өзі ауызша біраз сөз сөйледі. Ол сөзінде Мен эч бир партияда жокпун, сондуктан кез келген партиянын жумушуна аралашууга, тыңдоого, пикиримди айтууга правым бар президент ретинде деп катышып өзүнүн жалпы Казакстан, казак калкынын бул жаш Казакстан жагдайын бүгүнкү анын алдында турган үлкөн үлкөн маселелер жөнүндө ой толгоолорун айтты.
Осы жерде бир айта кететин жайт, Назарбаев компартия тараган соң президент белгилүү бир саясий топторду жактамас үчүн ар кандай бир партияга мүшө болмоо керек деген устанымда болду. Назарбаев былтыр жарыкка чыгарган менин өмүрүм эстелигинде бул тууралы. Мемлекет башчысы кандай да бир партиялардан, козголстардан, бирлестиктерден сырт туруу тийиш. Коомдун бардык топторунун мүддөсүн билдирүүдүн жалгыз жолу осу деген ойда болгон эдим дейди. Сүйтүп отуруп, мен коммунисттик партиянын катарынан чыгып, анын жетекчилигинен бас тарткандан кийинки убакыт аралыгы президенттин өзүнө колдоо билдиретин саясий күч кажет экенин көрсөтүп берди деп жазган болатын. Галым Абдуали Кайдар Халыктык Конгресс партиясынын курултайында сүйлөгөн президент Назарбаевдин сөзүн былай таркатып түшүндүргөн.
Шунда да казыр биздин республикабыздын алдына турган көптөгөн маселелер бага шешилүү кажетте. Булардын экономикалык жагдайыбыз, саясий жагдай. Саясий жагдай дегенде анын эгемендиги, анын өз эрки менен жеке мемлекет болуп дамуу. Бул да оңой маселе эмес. Анын өзү шешилүү мына орталыкка байланышты көптөгөн тоскоолдор, көптөгөн этектен тартатын жагдайлар көп кездешип отур. Остордун баарын жеңип чыгуу керек. Экономикалык жагдайды жакшыртуу дегенде ал да биздин бардык партиянын программасында бар. Энди осуган нактылы президент өзүнүн сөзүндө айтып отур, мынау осун жакшыртуудун бир жолу башка мемлекеттер менен байланыш жасап, осулар менен бирдесе отуруп, кээбир күнү бүгүнгө дейин шешилмей келе жаткан экономикалык проблемаларды шешүү, бирдесе отуруп. Мынки ошо жагынан көбүрөөк ошо жагына көбүрөөк мән берилип отур азыр эми. Экинчи бир маселе эл болгондон кийин, мемлекет болгондон кийин ал элдин туташтыгы керек. Эгер казак халкыбыз 10 миллион жети деп отурмуз азыр. 10 миллион халыктын азыр Казакстан жеринде тек гана 7 миллиондой гана. Калган 3 миллиону Казакстан тыш жерлерде, Совет Одагында, анан кийин чет элдерде жүргөн. Булар энди өз эрки менен кеткен жок, өз убактысындагы кыйынчылык жагдайларга байланыштуу осулардын баарын эгер мемлекет болсок камын ойлобуз керек. Бир тил, бир маданият, бир дастур, бир элибиз, бир халыкпыз. Сондуктан жаңы партиялардын бир программасында алдына коюп отурган багдарламасында осуларды мүмкүн болсо келемдөөштөрү, болсо жагдайга байланыштуу элге кайтаруу. Бул да миграция маселеси, жанагы демографиялык маселелер. Бул да үлкөн бир проблема. Осуган байланыштуу эми иштелип жаткан иштер аз эмес. Мисалы, Монголиядагы туустарыбыздын бираздары келди Казакстанга, орундашып жатат. Айында кыйынчылыктар аз эмес. Вот эми жылы орун таштап өз элине келген жагдайдын өзүндө да бирден маздатып жагуу деген оңой эмес го.
Казакстанда казак тилинин дамымау себеби неде? Тилчи галым Абдуали Кайдар аны былай тапсирлейди.
Партиялардын тилге байланыштуу мисалы экономикасын айттым го, тилге байланыштуу коюп отурган бир маселеси. Мемлекеттик тилди алдык расмий, ал энди ал тил жумуш иштөө керек, осуган байланыштуу эмне иштөө керек деген сыяктуу. Өз көзүндө Казакстанга ал дастарханын бетин шашып жиберген бийдай, тары, арпа, сулу сыяктуу дакылдардын аралашып кеткен калктар. Казак да бар, орус, украин, белорус, немис, корей деген 100 ашкан калк аралашып, мыйдай аралашып, ошолордун демографиялык инфраструктурасы бузулган бизде. Сондуктан алги казак тилин бирден жүрүп кетпей, бирден дамып, жанагы өзүнүн мемлекет тили ретинде дамымай жаткандыгынын бир себеби жанагы демографияга да байланыштуу. Кала жагдайында Алматы республикабыздын астанасы, осу Алматынын өзүндө 22.5% гана казактар турат. Қалған 80% басқа ұлттың өкілдері, олар да мысалы көшеде, мәдениет орнында, өндірісте, басқа жерлерде қазақ тілін 100% сөйлеу мүмкін емес, қазір қиын болып отырған себебі сол. Оның тағы бір жүрмей жатқан себебі мынау өткен дәуірлерде біздің идеологиямыздың өзі тіл саясаты дұрыс жүргізілмей келді. Осыған байланысты ұлттық мектептердің жабылуы, басқа да толып жатқан жағдайлар, оның бәрі айта берсе әңгіме көп қой. Осының салдарынан біздің мысалы қазақ халқының 40%-ы не мүлдем қазақ тілін ұмытқандар, не шала білетіндер. Енді бір халықтың 40% шала білетін болса, ол тілдің жағдайы қандай болмақшы? Ауру әдетте батпандап кіреді, мысқалдап шығады дейді ғой. Сол сияқты 70 жыл ғана емес, ар жағы 250 жылдан келе жатқан патшалық Россия уақытысынан келе жатқан саясаттың соның жалғасы ретінде тілге деген қысым, дінге, ділімізге, халқымызға, жерімізге деген осылардың барлығын біз енді сезіп, енді ашық айтып отырмыз. Осының барлығын бір күнде жөндеу қиын. Мен осы қазақ тілі қоғамының президенті ретінде кейін уақытта байқап жүрген бір нәрсем, тіпті ол басқа ұлттардың өкілдерінен айыпты соларға тағуға да болмайды. Мысалы бірге тұрып жатқан. Мына өзіміздің сана сезіміміз. Өзіміздің мынау психологиямыз, жан дүниеміздің өзі мінекі осы икем бере кету, өзіміздің мәдениетімізді, тілімізді ұмытуға икем тұруымыз, тоғышарлық мінезіміз, осылардың барлығы да мына ана тілімізге, ана тіліміздің жоғалып кетуіне, шақ қалуына себеп болған осындай. Ал енді қазірдің өзінде осылар осыны біз, мен өз басым қазақ зиялыларының өздерінен де көрген болар едім. Осылар өздері белсене кірісіп, сезініп, ана тілдің қалпына келтіруге қандай жәрдем бере екенін білсе де соны істегісі келмейді.
Азаттыққа 1991 жылы қазан айында берген сұхбатында ғалым Әбдуәли Қайдар сол кезде құрылып жатқан саяси партиялардың тіл мәселесіне оң қарап отырғанымен қарекет байқалмайтынын сынайды.
Құрылып жатқан партияның бәрі де қазақ тілі көсегесі көгермесін деп айта алмайды. Онда ауызы қисайып қатпен болар еді ғой әрине. Барлығы да қазақ тілі мемлекет тілі ретінде дамуын қалайды. Бірақ енді ақыл айтушылар көп. Мына үлкен мінберге шығып алып, өйту керек, бүйту керек деп көп адамдардан жақсы сөздер естідік. Егер осы сөздерді айтқан адамдар ең болмаса өзі тікелей қатынасып, сол қазақ тілінің қайтадан қалпына келтіруге іс жүзінде әрекеті болса, жағдай мұндай болмаған болар еді.
Әбдуәли Қайдар биліктің тілге деген қатынасында айтып өткен.
Су басынан тынатындырыс, су басынан байланатындырыс. Ал енді біз осы қоғам құрғаннан бері қазақ тілі қоғамының мақсатын елдің бәрі біледі. Мен тағы қайталап айтайын, біздің енді бір үкімет, біздің қолымызда ешқандай билік жоқ бәлендей. Біз халықтың санасын ояту. Халықтың санасын оятып, өзінің тіліне деген қамқорлығын, жанашырлығын күшейту деген мақсат қойғанбыз ол баста. Халық оянып келе жатыр, бірақ енді ол халық қой. Ал енді тілдің дамуына мынау басшылардың да жеке өз басының үлгісі бізге өте қажет. Мысалы, итке сүйек тастағанда кейде сәлеметсіз бе деп бастап сөзінің басын, ұзын сонар әңгімесін орысша айтып арқасына келіп қош сау болыңыздар дейтіндер бар. Мен оны талай жерде сынап айтып жүрмін. Мысалы, ана тіліңіз босағада жетім баладай төрге шыға алмай тұрғанда сіздің төрге шығып бастық болғаныңыздың мәні сонша болмайды деп айттық талай ағаларымызға. Сондықтан мен ойлаймын, осы қазақ тілінің бір тағдыры басшылардың жеке басының үлгісіне де байланысты.
Соның алдында әлгінде айтып өткеніміздей 1989 жылы тілдер туралы заң қабылданған. Айналдырған 2 жылдың ішінде оның орындалуы қалай болып жатыр?
Енді заң шықты, заңға байланысты, тілге байланысты қазір республикадағы үлкен мекемелер, ведомство дейміз, мынау Осылардың барлығы өздерінің документтерін, құжаттарын дейміз қазір, екі тілде дайындау керек, міндетті түрде. Егер дайындалмаса қабылданбайды. Бұл енді міне бір адым ілгері жылжудың бір түрі. Іс қағаздардың аудандарда, 40 шақты ауданда қазір іс қағаздар қазақша жүргізіледі. Бірақ кей жерлерде әл демографияға байланысты, жергілікті халықтың мысалы орыс халқының саны көбірек те, біз енді оны қазақша жаза алмаймыз дейді. Қазақтар аз болып келеді. Міне осыған байланысты бір жерде ілгері, бір жерде кейін. Ал енді заң бойынша заңды орындайтын болсақ, 95 жылдың аяғына дейін біз түгел қазақ тілінде жүргізуіміз керек іс қағаздар.
Әбдуәли Хайдар бұл кезде қазақ тілі қоғамының басшысы. Ол азаттыққа сұхбатында осы қоғам туралы да тоқталған. Ол заңның орындалуын талап етуге бұл қоғамның құзыры жетпейді деп есептейді.
Біз үкіметтен ешбір қаржы алмаймыз. Біз осыны өзіміз мойнымызға өзіміз өз еркімізбенен мойнымызға алып істеп отырған жұмыс. Ал енді заңды орындау үшін ресми түрде мемлекеттік тіл комитеті құрылу керек дегенді қойып жүрміз. Егер тіл комитеті құрылып, онда ресми адамдар ресми түрде талап ететін болса, онда тілді орындаушыларды басқаша қараған болар еді оған.
Бұл тұста ғалым айтып отырған тіл комитеті бүгінде бар. Бірақ тиісті заң талаптары қаншалықты орындалып отыр деген сұрақ осы сұхбаттан 33 жыл уақыт өткенде әлі де өзекті. Ал тіл комитеті алғаш 1993 жылы министрлер кабинеті жанынан құрылды. 1995 жылы ол ұлт саясаты жөніндегі комитетке айналды. Ал 1997 жылы ұлт саясаты комитеті таратылып тынады. Одан кейін тіл комитеті 2005 жылы мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі қанатының астында қайта құрылады. Кейін бірнеше мәрте қайта құрылымданған осы мекеме құрамында жүріп, тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті деп аталды. Қазір тіл саясаты комитеті аталып, ғылым және жоғары білім министрлігінің құрамында жұмыс жасайды. Осы комитетті құру туралы айтқан Әбдуәли Қайдар 1991 жылы Азаттық радиосына берген сұхбатында ел мәдениетіндегі тұтастық жайлы былай тұжырады.
Халықтың халық болып өмір сүруіне қажетті бір жағдай оның рухани тұтастығы. Ол енді қай жерде жүрмейік. Ол тағдыр бір халықты бір жерде топтап отырған жағдай кездеспейді. Ол бір жерде тұрып басқа жерге араласпаған халық жоқ. Әр жерде жүру мүмкін. Бірақ халық өзінің халықтығын, елдігін сезіне білсе, қай жерде жүрсе де ол тұтастығын сақтағысы келеді. Тұтастық дегенде мен тілдегі тұтастық бірлік салт санамыздағы, әдет құрпымыздағы, мәдениетіміздегі, тарихымыздағы, әдет құрпымыздағы осылардың барлығын ұмытпағаны жөн.
Ғалым Әбдуәли Қайдар осы сұхбатында жазу әліпби мәселесі туралы да тоқталған. Қазақтар ортасындағы әліпби эволюциясын сипаттаған ол жазуды өзгерту оңайдан оңай бола салмайтынын айтады.
Бір қазақ халқы әр жерде жүрген үш түрлі жазуды пайдаланып келе жатыр. Біз енді Қазақстан қара шаңырақ дейміз. 15 жылдың ішінде үш жазуды өзгертіп үш рет сауатсыз болдық. Енді өткенімізге салауатты 50 жыл болды, жарты ғасыр мынау орыс славян графикасын пайдаланып келе жатырмыз. Ал біздің енді мынау Қытайдағы 1 миллионнан астам туыстарымыз, олар да талайды көрді, алдыменен славянды да алып көрді, одан кейін латынша дін алды, одан кейін мінекей қазір арабшаға 10 жыл болды, тағы ауысып отыр. Мына Түркиядағы біздің туыстарымыз сол Түркия халқының қолданып жүрген латын жазуын пайдаланып отыр. Осылардың барлығы әрине белгілі дәрежеде бір бірінің ойын пікірін жазған мәдениетін оқуға қиыншылық тудырып отыр. Оны жасыруға болмайды. Мысалы 10 томдық түсіндірме, қазақ тілінің түсіндірме сөздігін шығардық. Славян графикасындағы ол қазақ тілінің байлығын білгісі келетін, мысалы біздің Синжандағы туыстарымыз оны енді араб жазуына көшіріп жатыр қазір. 8 томын шығарыпты. Фразеологиялық қазақ тілінің фразеологиялық сөздігін де аударып жатыр араб жазуына. Түркияда да 2 томдық түсіндірме сөздіктің негізінде қазақша түрікше жағы оны латын жазумен жазды. Егер осылардың мысалы бір жазуды пайдаланса, осының зияны болмас еді. Оның әрине қиындығын біз сезінеміз. Ол қаражат экономикалық жағынан былай қойғанда жазуды өзгертудің өзі бір адамды, қоғамды бір сәттен өмір тастайды, қайтадан көтерілу керек. Сауатын дәл бәсеңдететіні бар. Бірақ соның өзінде де тарих үшін ол іштен кетпейді. Қазақ халқына да басқа халықтар сияқты өзінің мәңгі бақи қолданатын тұрақты бір ұлттық жазуы болу керек сияқты.
Әліппе нұсқасын өзгерту керек болса, ескеру керек жайларды академик былай тізбелейді.
Бір халықтың өз тағдырын ғана ойлап, басқа халықты ойламауға болмайды мұндай жағдайда. Оның үстіне мысалы жазу сияқты, бұл үлкен бір тарихи оқиға халық үшін. Қазіргі жағдайда мен білемін, мысалы Совет одағында Қазақстанда да, Өзбекстанда да, Әзербайжанда да басқа жерлерде жазу туралы әңгіме көбейіп отыр. Әрине, өз уақытысында анау араб жазуын қазақ тіліне басқа да түрік тілдерінен қайдап керемет бір жүйеге келтірген Ахмет Байтұрсыновтың төтенше жазуы қандай жақсы болады, соны дамытып кеткен болсақ. Бірақ енді аз уақыт қана пайды. 24-ші жылы бір ресми қабылдадық та, 29-ші жылы бір үлкен конференцияда Алматыда өткен жойылсын араб жазуы, жасасын латын жазуы деп соған көштік қой. Одан кейін 10 жылдан кейін жаңағы латын жазуын да жамандадық. Мінекей сондықтан бұл өзі, егер біз араб жазуын қабылдаған болсақ, содан бері басқаша дәстүрге, жазу дәстүріне ие болған болар едік. Өкінішке орай ол да болмады. Латында тұрақтамады кезінде. Мына жазу, славян жазуында біздің қазақ тілінің жүйесіне, табиғатына келіспейтін жерлері көп. Оны да ашық айтуға болады. Оның бір қасіреті, осы жазуды қабылдаған түркі тілдері, түркі халықтары бір-бірінің жазғанын оқи алмайды. Өйткені бір жазудың өзі неше түрлі вариантқа бөлініп кетті. Әрқайсысы бір қыр деген дыбыстың таңбасын неше түрлі таңбалаймыз. Біреуіне құйрық қосамыз, біреуіне шекесіне айдар жасаймыз, біреуіне басқаша. Осындай бір-бірінен оқытпау мақсат қойылды мекен, әлде басқа мекен, оны айту қиын дегенменен, мысалы халықтар жақындатудың орнына олар алыстатып жіберді. Сондықтан егер түркі халықтары мысалы Совет одағына тұратын осы жазуды қолдап жатса дегенді. Ал ондай пікірлер қазір бар. Әзербайжанда да айтып отыр. Татар тілінің латынға көшуі деген жобасы шықты. Профессор Мирфат Созакиұлының. Қырым татар тілінің Айдер Мүмедұлы деген профессордың жобасы шықты. Қазақ тілі бойынша мен өзімнің пікірім латын жазуының, латынның болашағы зор деп ойлаймын. Осыған байланысты жақын арада газетте менің мақалам шығады. Сонда мен латын жазуын қолдаймын. Оны дәлелдеуге тырысамын.
Әбдуәли Қайдар жазуды өзгерту жайы талқыланып, нұсқалар ұсынылып жатқанын айтады. Бұл 90-шы жылдар екенін тағы да еске салып өтейік. Олардың арасында шетел ғалымдар да кездеседі.
Президент Назарбаевтың атын жазған Замлер деген француздың бір ғалымы өзінің жобасын жіберіпті. Латынға көшсеңіз жақсы болар деген. Осының бәрін ескеру керек сияқты. Ол енді жазуды өзгерте беру деген жақсы емес дегенін айттым ғой, дегенменен бір халықтың тарихы үшін тұрақтандыру бір жазуда ұлттық жазу ретінде таныту өте қажет қой деп ойлаймын. Сондықтан болашағымызды ойласақ латын жазуы туралы, латын алфавиті туралы ойлану керек қой деп ойлаймын.
Тілші ғалым академик Әбдуәли Қайдар латын жазуына көшудің маңызын былай түсіндіреді.
Латын жазуының болашағы зор деп ойлаймын. Мынау бүкіл компьютер дейміз, мынау техниканың пайдалану жағынан бүкіл Европа елдерінің, бүкіл Америка континенті, басқа да толып жатқан елдердің барлығы латын жазуын кеңінен пайдаланып отыр. Сондықтан осы біз латын жазуын бұл бізге біз оған тосырқап қарамауымыз керек. Оны біз басымыздан кешірген жазу. Синьцзян қазақтары болса 20 жыл, біз 10 жыл пайдаланғанбыз. Мысалы өз басым сол латын жазуында оқып тәрбие алдым 10-шы класта. Латын жазуының болашағы зор екенін мен үміттенмей-ақ қояйын, оны уақытым өзі көрсетер.
Жалпы Қазақстанның латын жазуына көшуі туралы сол кезде басталған. 90-шы жылдары басталған талқыға әлі нүкте қойылған жоқ. 2006-шы жылы президент Назарбаев латын жазуына көшу туралы сөз қозғаған. 2017 жылы рухани жаңғыру бағдарламасы қабылданғанда Ақорда үкіметке латын қарпіне негізделген қазақ әліпбиін дайындауды тапсырған. Тіпті 2020 жылы бірінші сынып оқушылары латын әліпбиінде оқи бастайтыны да айтылған еді. Басында латынға 2025 жылы көшу керек деген жоспар болған. Кейін билік бұл үрдісті 2023-2031 жылдары арасында жүргізетінін жариялады. Ал президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тұсында ұлттық кеңесте немесе латынға өту жөніндегі жиындарда болмаса, істің тоқетері айтылған емес. Қазіргі биліктің сыңайына қарағанда, әзірге зерттеу желеуімен уақытты соза тұрған тиімді сияқты көрінеді. Латынға көшуде асығыстыққа баруға болмайтынын айтқан президент Тоқаев, бұған дейінгі талпыныстарды өрескел қателік деп бағалаған. Ғалымдарымыз басқа елдердің озық тәжірибесін мұқият зерттеп ұтымды тұстарын пайдалануы керек дегені бар президенттің. Назарбаев тұсында ұсынылған, бірақ түпкілікті бекітілмеген нұсқалар бойынша бірлі жарым кітап жарық көріп, кеңсе атаулары латын жазуына ауыстырылып, ресми кеңселерді айтып отырмыз. Тіпті белгілі тұлғалардың құлпытастары да латын харпімен жазыла бастағаны рас еді. Тоқаевтың өрескел қателік дегені де осы болса керек. Қысқасы, биліктің әлі күнге мемлекеттік тіл мәселесімен латын әліпбиіне көшуді құрғақ саясатқа айналдырғанын көреміз. Сонымен Азаттық толқынында подкастының бүгінгі эпизодында 1991 жылы Азаттық радиосына сұхбат берген тілші ғалым Әбдуәли Қайдардың айтқандарына шолу жасадық. Елдегі саяси өмір, тіл мәселесі және латын әліпбиі туралы сөз болды. Зиялы қауым өкілінің қоғамдағы өзгерістерге де бағасын білдік. Біз енді Азаттық толқынында подкастының бүгінгі эпизодын тәмамдаймыз. Подкаст авторы мен Қуанышбек Қари және аудиоредактор әріптесім Елдар Құдайбергенов екеуміз сіздермен қоштаса тұрамыз. Азаттық толқынында подкастын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдап, ой пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Аман болыңыздар!